Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Milenko Mićanović, Nena Đorđević, Zoran Tasić i Tanja Kusanović. Sadržajno, današnja emisija biće posvećena novoj knjizi Dragana Velikića i slednik nje. Njen naziv, izdavačka kuća Laguna, ju je objavila. Tribina u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, pozorište, publika, marketing će također biti tema današnjih kulturnih krugova ovog magazinskog dela. Zatim knjiga Julijana Assangea, Kad je Google sreo Wikileaks, i čućemo na koji način će Nemanja Radulović obeležiti 21. jun, odnosno Svetski dan muzike. Sadržajno, današnji zlatni presek koji je posvećen vizualnim umetnostima biće posvećen trima izložbama. Reč je o izložbi Ljubav je za sirotinju, koja traje u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Autor ove izložbe je Marko Tirnanić. Zatim ćemo čuti na koji način će Matica Srpska, zapravo galerija Matice Srpske, da se predstavi u Nacionalnoj galeriji Umbrije u Peruđi. I najzad čućemo kako je koncipirana izložba u Salonu muzeja savremena umetnosti. Reč je o izložbi Prostori odstupanja, a izložbu je osmislila Žaklina Ratković i predstavila troje mladih umetnika. Toliko o sadržaju onoga što ćete čuti u naredna dva sata i nadam se da ćete ostati u talase Radio Beograda 2. U knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru predstavljen je novi roman Dragana Velikića Islednik. Ovom knjigom jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca nastavlja da piše o porodičnim temama i vremenu kojeg više nema. O detaljima ove knjige Sonja Milovanović.
Velikić u prvom licu piše o svojoj majci, detinjstvu, porodici, selidbama, putovanjima i obuhvata period druge polovine prošlog veka. Ovo je roman o njegovim uspomenama, podsjećanje na vreme koje više ne postoji, na potrebu da sve ostane zapamćeno ili zabeleženo, na portrete gradova i na ljude koji se bore sa Alzheimerom i demencijom. U ovoj kratkoj belešci o knjizi izdavača Laguna stoji i da je ovo Velikićev najličniji roman do sada. Odrednica najličniji nije sama po sebi kvalitet, ali se u takvom kontekstu pojavljuje u medijima, kaže pisac Dragan Velikić.
Ja mislim da svaka umetnost polazi iz ličnog i ne može se, zapravo može se pisati, a ne ići iz ličnog, a to onda nije literatura. E sad, znam ja, to najlične to se odnosi na samog junaka, moj alter ego, koji ja nisam ga prikrio, nego sam ga imenom i prezimenom mojim označio. Međutim, ovo je pre svega roman, a možemo da kažemo da je autobiografija na neki način postupak kojim ja dovodim u vezu određene događaje koji su mi se dogodili, za koje sam želeo da mi se dogode, ali roman je uvek jedno način da se presloži život, zapravo deo života, i u tom smislu to jeste najličnije, što sam ja zaista krenuo od istiniti događaja, ali ti događaji sami po sebi, to nije nikakav kvalitet ukoliko se to, ono što je rekao Aristotel, stvarno i moguće. Znači, ako čitalac to doživljava kao istinu neku moju i svoju, onda je to onda možemo da kažemo da sam uspeo u tome. Ali inače ne mislim da ja nisam nikakav protagonista nekakvih istorijskih događaja, da bi sada ovo nisu nikakve memoari. To mi nikad nije zanimalo. Dakle, jeste, možemo da kažem, nije sigurno zbog toga ako je najbolja knjiga, zato što je najličnija. Ne, pa sve moje knjige su lične.
Vest o majčinoj smrti pisca zatiče u Budimpešti i postaje povod za otvaranje emotivne crne kutije. Velikić islednički pristupa prošlom vremenu i detinjstvu. Takav detektivski postupak zahtevao je i određen tretman pisanja.
Ova knjiga je, da kažemo, pisana, dosta sam je pisao 3 godine, nego što imao sam u nekim trenucima, zaista mi se činilo kao da je to jedno, eto, nabrajanje. Nisam bio zadovoljen, tad bi ostavio. Ono što znam da je kvalitet knjige, to je da nema tog zamora. Kad bi osetio zamor, kad bi mi izmicalo, ja bi jednostavno prestao i posle 2-3 meseca se vratio, isekao onako nemilosrdno, zgadio se šta ovaj priča i podigo gredu za stepen više. I u tom smislu mislim da je ujednačena. Sad, da li će se čitaocima dopasti ili ne, to sad već više nije moje, ali ovakve knjige mogu da kažem da imaju čitaoci ukoliko se oni, prepoznaju ne u doslovnom nekom preuzimanju događaja, nego u nego emocije. Dakle, ako izazivaju određene emocije, ako, kao recimo, sad molim, ne poredim se, ali ja kad god sam pročitao Lovca u žitu, ja sam imao osjećaj da sam čitao priču o svojoj porodici, iako to nema nikakve veze s mojom porodicom. Međutim, Selinđer mi uvek budio upravo tu neku emociju koju verovatno i on imao dok je pisao tu knjigu.
O romanu Dragana Velikića Islednik, koji je objavljen 1. juna ove godine, a do sada već iskrenuo zavidnu pažnju na sebe, govorio je književni kritičar Teofil Pančić.
Meni je ovaj roman pomalo i neka vrsta apendiksa Bonavije. Dakle, on se nekako prirodno naslanja, nema tu nikakve doslovne, nikakav doslovni nastavak, daleko od toga, ali negde tamo gde je Bonavija stala, dakle, ja sam svojevremeno pišući o Bonaviji, ako se dobro sećam, napisao da je to roman o previše odsutnim očevima i previše prisutnim majkama, e pa o toj majci, previše prisutno na neki način ili težećoj da bude previše prisutna u životu svoje dece, zapravo ovaj roman jeste i on se meni tu negde nadaje kao jedna vrsta prirodnog nastavka Bonavije, tako da ih možemo na neki način tretirati kao jednu celinu, pri čemu to ni na koji način nije obavezno i ta dva romana apsolutno postoje za sebe, dakle oni nisu, nema tu nikakvog doslovnog nastavljanja. Ali negde se vidi da Velikića sada u ovom nekom periodu njegovom, u ovoj fazi, ta vrsta tematike koja je duboko porodična i lična, bez obzira na sad, da ne ulazimo do koje mere to ide do koje mere to jesu ličnosti i događaje iz stvarnog života Dragana Velikića, je li to je sad, to je uvek jedno osetljivo pitanje na koje u ostalom pisac može najbolje da odgovori, a možda i uopšte i ne mora da odgovori, jer na kraju to i nije ključna stvar za samog čitaoca i za njegov doživljaj knjige, ali dakle očigledno to jeste nešto što njega u ovom nekom periodu života i pisanja najviše zaokuplja i po meni to jesu zapravo, to jeste proizvelo neke od njegovih najboljih knjiga.
A po Teofilu Pančiću to su, pored knjige Via Pula i romani Ruski prozor, Bonavija i sada Islednik, 3 najbolje, najzrelije i najzaokruženije Velikićeve knjige. Za roman Via Pula Velikić je dobio nagradu Miloš Crnjanski, dobio je i nagrade grada Budimpešte, a za Ruski prozor Ninovu nagradu, Srednjeevropsku nagradu za književnost i nagradu Meša Selimović.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe along with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 bum. Drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Pozorište publika marketing je naziv tribine koja se održava u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Počelo je u 12 časova, tamo je bila Nada Marinković-Radovanović. Nado, još uvek traje zapravo.
Pa jeste, ja sam morala da napustim tribinu da bih stigla da izvestim u ovoj emisiji, za ovu našu emisiju. To je jedna tribina u kojoj su učestvovale direktorka Jugoslavenskog dramskog pozorišta u Beogradu Tamara Vučković-Manojlović, Aleksandar Milosavljević, upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Milan Lučić, menadžer za oblast umetnosti u Britanskom savetu, takođe u Beogradu. Inače, Milana Lučića većina zna kao bivšeg upravnika Doma omladine. Oni su u stvari razgovarali o tome kako pozorište se snađe u novim tržišnim uslovima i kako da se više posveti marketingu. Što se tiče Tamare Vučković-Manojlović, ona tu ima najbolje iskustva, svi se sećamo veoma uspelih marketinških kampanja ovog pozorišta, 2012. Popust na umetnost, koja je privukla veliki broj publike, zatim su 2014. imali zajedno sa Raiffeisen bankom dva meseca predstava koje su se mogle gledati za zaista minimalne pare, za 100 i 200 dinara, i na kraju čuveni marketinški potez koji su radili sa McCann agencijom, to je bila drama u taksiju, gde su glumci praktično prepričavali sadržaje pozorišnih komada svojim putnicima, a onda kada je trebalo da dođe do poente priče, rekli su, a sada dođite u Jugoslovensko dramsko i odgledajte, to je Zločin i kazna Dostojevskog, ili to je Otelo Šekspirova i slično. Dakle, ovo pozorište je u tom smislu napravilo pravi bum, povećalo broj poseta višestruko i oni su nekakav primjer dobre prakse. Što se tiče upravnika Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, Aleksandra Milosavljevića, on je takođe preduzeo sve moguće mere. On je 12 godina u tom pozorištu, bio je prvo umetnički direktor, sada je i direktor celog pozorišta, ali se on u stvari usredsredio na probleme koje ima, tvrdeći da praktično država nema strategiju u kulturi i da zbog toga svi trpe, da ne mogu dugoročno da planiraju, ne samo što su im smanjena znatno sredstva, nego čak i sa tim malim sredstvima ne znaju kako će raspolagati već naredne godine. Ovo je u stvari bila prilika da se jedni drugima izžale pozorišni poslanici. Milan Lučić je pokušao da objasni kako se to radi u svetu, ali su oba direktora pozorišta u Beogradu i Novom Sadu rekli da je to praktično kod nas neprimenjivo. Što se tiče, na primjer, tih marketinških poteza koje povećavaju poset u pozorištu, i jedni i drugi su preduzeli maksimalno, tako da, na primjer, Srpsko narodno pozorište uspeva da samo zaradi 35% sredstava koja su im potrebna. Uz onaj minimum koji im država daje, tako opstaju. Aleksandra Milosavljević, odnosno Tamara Vučković-Manojlović, je pomenula da JDP čak zarađuje između 35 i 42% za svoje potrebe. Ali da to evidentno nije dobro, uz taj minimum koje dobijaju iz budžeta, uskoro će morati da zatvaraju scenu po scenu, jer ne mogu da obnove, na primjer, daske na pozornici, rasvetu, sve ono što je jednom pozorištu potrebno. Tako da pokušaj Milana Lučića da objasni kako je to u inostranstvu nije naišao na dobar prijem kod naših.
Pa to su potpuno različiti različiti konteksti, i to je jako teško uporediti. Neki elementi mogu da se, svakako, pretpostavljam, preuzmu, ali oni mogu funkcionisati ako imate opet tu neke druge elemente koji...
Apsolutno.
Neku vrstu predvidivosti finansijskih sredstava, pretpostavljam da su se na to najviše žalili.
Najviše su se žalili.
Dakle, jer oni nikada ne znaju u godini sa kojim sredstvima raspolažu.
Upravo tako. Svi koji su učestvovali u razgovoru to su izneli, i prosto ih nervira kad im ljudi iz ministarstva drže predavanja pričajući im tuđe iskustva, jer misle da su kod nas ona neprimenjiva. U ostalom, evo, za kraj ja sam odabrala deo izlaganja Tamare Vučković-Manojlović, koji je, mislim, i zaključak ove tribine.
I ova tribina je vrlo tribina, razgovori, vrlo važna, svi razgovori na bilo koje teme je važno da postoje. Međutim, marketing je nešto što je šesta, sedma, osma, deveta, deseta stvar po redu. Po redu važnosti, kada pričamo o kulturi. Ako mi nemamo strategiju državne kulturi, samim tim lokalne samouprave ne razvijaju strategiju, malo izmenjenu, ali u okviru te državne strategije, samim tim indirektni korisnici koji smo mi, institucije kulture, razvijaju ili ne razvijaju. Sad to je pitanje od direktora do direktora, od ideje do ideje itd., koji se nalaze u konstantnoj improvizaciji. I, dakle, marketing je nešto što dolazi kasnije. Znači, uredimo strategiju, imamo propise koje omogućuju normalan rad institucija kulture, zatim moramo da imamo stabilno finansiranje, zatim moramo da imamo dovoljno finansiranje, Onda institucije razvijaju strategiju svoju pojedinačnu, pa se ta strategija prati, kako se ostvaruje i tako dalje, da bismo je mi ocenjivali. Ovako, mi se svi nalazimo u jednom maglijednom oblaku, takve improvizacije, apsolutne, pa tako i ovog marketinga. Kažem, neko se snađe ovako ili onako, ali mislim da su ovo stvari i mnoge druge, nakon ovih koje se rekla, strategija, propise, kod, pa tek onda, mi dolazimo u situaciju, kažete, čekajte, mi oglašavamo umetnost, jel? Oglašavamo naše predstave, visoku umetnost. Pa šta ćemo da oglašavamo ako imamo za jednu predstavu godišnje? Šta ćemo mi to da oglasimo? Čime ćemo mi to da privučemo našu publiku? Mi se grčevito borimo, zaista, držeći se za Sims ovako i pokušavajući razne edukativne razne programe koje imamo, naš PR koji vrlo aktivno radi, na Facebook stranici smo vrlo aktivni, 49 minuta je prosek odgovora koji imamo. Dakle, radimo sve što možemo u ovim okvirima, ali postavlja se pitanje dokle će to moći i šta ćemo oglašavati. Ako se zatvori jedna scena zbog finansijskih razloga, druga scena zbog finansijskih razloga, vi imate za jednu predstavu godišnje, šta ćemo mi to i kako onda pričamo mi dalje o marketingu? Naravno, to ne znači da institucije kulture treba da ostanu uljuljkane u nekom starom dobu, da se ne menjaju, da ne prate promene i da ne budu vrlo aktivne. To zaista mislim. Moramo da idemo u korak s vremenom, imajući u vidu misije institucija kulture koje mi vodimo, pojedinačno svaki direktor, ali to je moguće donekle i moguće do jednog momenta, a posle više ne da nema marketinga, nego nema više ničega.
Change your number, 'cause I don't need that door.
Medija centru Beograda u izdanju Albion Booksa predstavljena je knjiga Juliana Assangea Kad je Google sreo Wikileaks. Nastala je od razgovora koji je sredinom juna 2011. vođen sa Assangeom dok je bio u kućnom pritvoru u Norfolku u Velikoj Britaniji. Sa Assangeom su razgovarali Eric Schmidt, izvršni direktor Googla, i Jared Cohen, tada savjetnik Condoleezze Rice i Hillary Clinton. O detaljima ove knjige Dragana Kovačević.
Tog leta 2011. godine Wikileaks je obrađivao američke diplomatske depeše, objavljujući hiljade novih svake nedelje. Julian Assange piše sa puno kritičkog osvrta na osobe koje su sa njim razgovarale, beleži ako će budućnost interneta biti Google, to bi onda trebalo da ozbiljno zabrine ljude širom sveta. A Julian Assange od juna 2012. godine, u strahu da će ga vlada Sjedinjenih Američkih Država krivično goniti, ušao je u ambasadu Ekvadora u Londonu i zvanično zatražio azil. Razgovori u knjizi sadrže snažne i ranije neizrečene opise filozofije koja stoji iza Wikileaksa. Kad je Google sreo Wikileaksa, knjiga predstavlja prepis te diskusije pretočen u ovo štivo. Assange je sa svojim izdavačem Or Booksom prošao kroz tekst i dodao objašnjenje u fosnotama. Pored rukopisa uključuje još neke delove teksta koji obezbeđuju širi kontekst. Poglavlja Banalnost ne budi zao predstavlja Assangeovu kritiku Schmidtove i Cohenove knjige iz New York Timesa. Mi slušamo Žarka Ptičaka, stručnjaka za IT pravo.
Knjiga ima dodatnu vrednost zato što u svojim poprilično obimnim fusnotama daje objašnjenja pojedinih pojmova koje se u tekstu koriste. Tako da, sa nekog aspekta ovo može da bude veoma jednostavan mali udžbeničić IT prava. Za one koji žele time da se bave, prosto naći će sve definicije svih bitnih pojmova i ne samo to, vidjet će kako se oni konkretno upotrebljavaju. Ono što je također zanimljivo, to je knjiga na jedan konzistentan način obuhvata i priču i o Chelsea Manning, i o Snowdenu, i o Electronic Frontier Foundation i čime se oni bave. Možete da vidite čitavu lepezu ljudi o kojih mi čitamo u medijima, na koji način su oni u stvari povezani. Ta povezanost nam daje, kako da vam kažem, jedan uvid u to da smo svi smo u istom košu, svi smo u istom paketu, svi smo u istom čamcu. Kolega bi rekao gens una sumus, jedan smo rod. Ali bojim se da se ove sve stvari, kako se budu rešavale na globalnom nivou, tako će se spuštati na naš lokalni, odnosno već su tu. Svako ko ima nalog na Googlu, koji misli da besplatno ima mail uslugu, nema je. Znači, pisanje maila, vi zaboravite da pišete mail, vi pišete razglednicu. Odričete se tih vaših prava i to vam je eksplicitno navedeno u uslovima korišćenja koje ste prihvatili kada ste kliknuli I accept ili I agree. I oni se kao takvi primenjuju i to vam je jasno rečeno, ali mi sve jedno pristajemo na te uslove korišćenja koji nas lišavaju nekih prava koje mi sebi uzimamo za garantovani.
Ivan Cvejić, urednik novinske agencije Beta, govori o knjizi Kad je Google sreo Wikileaks.
Ova knjiga je u stvari jedan veliki intervju. To ljudi prave s vremena na vreme. Intervju koji je vrlo specifično rađen u vrlo interesantnim okolnostima i brojčano neravnopravnim učesnicima. S jedne strane Assange, onaj koji je intervjuisan, i s druge strane njih nekoliko ljudi iz Googla koji su dugo razgovarali u njegovoj, odnosno u kući u kojoj bio u izgnanstvu silom prilika sa onom nanogicom na nogi tako, u kućnom pritvoru. Taj razgovor je bio obavljen za potrebe pisanja knjiga koju su Eric Schmidt i njegove kolege objavili, koja se zove Novo digitalno doba. I Assange je u tom trenutku, ako se ne znam, 2010. Je to taj razgovor napravljen otprilike 2011. bio na vrhuncu sa onim čuvenim Cablegate, svim depešama koje su na Wikileaksu američkim pojavljeni i tako dalje, tako da je, moram da odam priznanje ljudima iz Google-a za dobru ideju da razgovaraju u tom trenutku o stvarima koje se tiču budućnosti interneta, privatnosti i dakle svim ovim temama kojima i danas pričamo sa čovekom koji je ne samo tada, već i sada neka vrsta simbola, otpora onome što su upravo ovi koji dolaze da ga intervjuišu predstavljaju. U dugom uvodu za taj intervju koji piše Assange, koji je, dajde da ne prepričam sve, ostao ljut posle tog razgovora, odnosno posle objavljene knjige, on daje mali background za, i za Erika Schmidta i za njegove prijatelje sa kojima je sarađivao i onako, možda i sa malom dozom paranoje, ali ako ste čitali njegove ranije knjige, značite da nije bez razloga reč o čudaku, kome neke normalne kategorije kojima mi, krećući se kroz svet, se rukovodimo, kao što je prostor, kao što je vreme, ne znači apsolutno ništa. U prvoj knjizi, u svojoj onoj autobiografiji, odnosno biografiji, kaže da ona nema odnos prema prostoru kao što ga imamo mi. Važan je samo dobar internet, brz i mašina sa kojom može da komunicira. I kad fizički putuje, samo ranac u kojoj može da potrpa osnovne stvari i laptop. Razgovor ovih ljudi, a naročito nakon uvoda koji je Assange napisao, sam ja shvatio, onako, bio sam jako uzbuđen dok sam čitao knjigu i shvatio ga vrlo dramatično, zato što vi u jednom trenutku shvatite da razgovaraju ljudi koji su na različitim krajevima i stranama onoga što, ajde, u nešto najvišem smislu možemo da zovemo internet, odnosno komunikacije među ljudima. I oni govore o svojim praktično vizijama kako će to, u što smo svi, pa i u ovom trenutku umreženi, samo malo, ako hoćete, upozorenje ili obaveštenje, da i ovo sada gde mi razgovaramo ide kroz net direktno prenošeno. Tu su moji prijatelji koji će o tome da napišu tekstove, da objave fotografije i da objave videosnimke. Dakle, ovih pola sata, 45 minuta koje provedemo ovde, veoma smo prisutni na internetu.
U trenutku izdavanja ove knjige kod nas, Julian Assange je skoro 3 godine u ambasadi Ekvadora, jer mu vlada Velike Britanije uskraćuje pravo na bezbedan prolaz do države koja mu je odobrila azil.
Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my love to this world, only to be told I can see, I can breathe, no, not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always dig but never give. And everything's changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see.
Yeah.
Centar za muziku Kolačeve zadužbine priprema jedan izuzetan koncert za Svetski dan muzike 21. juna. Na otvorenom prostoru u Studentskom parku u Beogradu nastupit će naš proslavljeni violinista Nemanja Radulović sa svojim ansamblom Double Sense. Biće to i promocija njegovog najnovijeg kompakt diska koji je objavila kompanija Deutsche Grammophon. Zašto je odlučeno da ulaz na ovaj koncert bude slobodan za sve koji žele da čuju ovog vrhunskog violinistu, reći će pored ostalog Mirjana Lazarević iz Centra za muziku Kolačeve zadužbine i sam Nemanja Radulović. Se pripremila Gorica Pilipović.
Saradnja Kolarca sa Nemanjom Radulovićem je tokom mnogo godina unazad prerasla u jedno nežno prijateljstvo, mogu tako da kažem. Mi smo do sada njemu organizovali više koncerata nego što on ima godina, tako da zahvalni smo mu na poverenju koje ima u nas i da se upustimo u ovakav jedan koncert kao što će se odigrati u nedelju. To će biti prvi koncert, to je ovakve vrste produkcije koje radi Kolarac, ali zato imamo zaista veliku pomoć kolega iz CBEF-a, odnosno BELEF-a, jer će to veče biti svečano otvaranje Beogradskog letnjeg festivala i na tome smo im veoma zahvalni što nam pomažu u ovoj organizaciji. Pored toga, zahvalni smo i onima koji su prepoznali važnost ovog koncerta za kao jedan pravi muzički spektakl i u tome nas podržali Grad Beograd, Zavod za zaštitu spomenika, Ministarstvo kulture Republike Srbije, Kancelarija za dijasporu Ministarstva spoljnih poslova, Zelenilo Beograd i mnoge brojne komunalne institucije koje pomažu u realizaciji ovog projekta.
Evo, Mima je otprilike sve rekla o koncertu. Ja samo mogu da kažem da mi je svaki put veliko zadovoljstvo da budem ovde u Beogradu i da pravimo neki uvek novi i drugačiji projekat sa Mimom, sa Centrom za muziku i naravno i moj prijatelj Aleksandar Sedler sa kojim jako dugo već sarađujemo i družimo i Sonja Kalajić koju poznajem bukvalno od kada sam počeo da sviram violinu kod profesora Dejana Mihajlovića u klasi i koja je napisala jednu divnu kompoziciju koju sam čuo preko Facebooka u njenom izvođenju i jednostavno odlučio da stavim na taj disk. Tako da, eto, ovaj koncert prvi put će biti na otvorenom u ovom izdanju. Tako da je to ovako dosta ekskluzivno za Beograd. Imao sam već prilike da sviram na otvorenom i jako je dobar ambijent i ovde mi se jako sviđa zato što je ulaz besplatan. To je da predlog Mime Lazarević kada smo uopšte pregovarali o ovom koncertu, bila je ideja da se napravi nešto drugačije i da se proslavi muzika i da jednostavno ljudi imaju priliku da čuju. Oni koji ne slušaju i koji ne dolaze na Kolarac da bi mogli eventualno da se vrati i da prisustvuju isto koncertima klasične muzike. Što se programa tiče, u prvom delu svirat ćemo isključivo klasičnu muziku, u drugom delu ćemo svirati dela sa posljednjeg diska, Journey East, i u trećem delu, to je Sali Zadužan koji je, tu ćemo imati neke bubnjeve, električnu gitaru i tako. Tako da, taj koncert je bukvalno da se proslavi muzika, ne samo klasična muzika, nego da muzika bez žanrova, muzika koja nama prije i u koju verujemo, da možemo da jednostavno dočaramo na najlepši mogući način u tom trenutku. Naravno, bit ćemo ozvučeni i radit ćemo na tome da se što bolje čuje u parku i da se mi što bolje čujemo na sceni, zato što je to jako bitno. Mislim da je nama svima u principu važno da stojimo iza toga da muzika treba da putuje. Ne možemo da očekujemo da ljudi dolaze samo na Kolarac ili u Sava centar ili u Arenu, nego jednostavno da sviramo za sve i da sviramo i po manjim gradovima i da sviramo i po selima i da muzika jednostavno putuje. Onda se tako i zvuk i adaptira. Potrebno je bukvalno par sekundi da se uho za slušalce i nas muzičara da se prilagodi na drugačiju akustiku. Da, album je, ovo je nekako najličniji album koji sam do sada snimio, ovo je osmi album i ideja je bila pošto ranije su se albumi prodavali ne u celom svetu, nego bilo je internacionalno, ali ne bukvalno u celom svetu. A kako je sad preuzela druga, da kažem, ta glavna Deutsche Grammophon kuća, pored Universala, disk je trebao da se onda napravi za sve, i za one koji me poznaju i za one koji me ne poznaju u nekim zemljama, tako da je prezentacija bila nekako taj lični put i ja sam možda imao potrebu u ovom trenutku, neki kažu da je možda to rano, da se napravi tako jedna tačka na jedan period života i hteo sam jednostavno da to postane kao omaž nekim ljudima koji su mi jako bitni, koji nisu više tu i sva ta sećanja kroz te kompozicije koje sam slušao, koje smo svirali kod profesora Mihajlovića, koje smo slušali kada smo putovali kolima porodično iz Pariza do Beograda, nekako mi je bilo bitno da stavim sve to zajedno na jedan disk, a i naravno da sarađujem sa prijateljima, zato i jeste to toliko lično, zato što isto na disku, to nisam malo pre rekao, Aleksandar Sedlar je pravio i aranžmane i na ovom disku i eto, to je nekako da, isto jedini disk koji volim da slušam posle toliko drugih snimljenih, zato što da, ambijent za vreme snimanja je stvarno bio neverovatno dobro, stvarno su se super zabavljali svi.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. O, što se setih, kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna.
Zašto se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim.
Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Čuli ste muziku iz filma Ljubav i moda, snimljenog 1960. godine. Reč je o muzici Darka Kraljića, popularna melodija Devojko mala, koju je pevao Vlastimir Đuza Stojiljković. I ja, nažalost, moram da vam kažem da nam je u toku emisije stigla vest da je ovaj legendarni glumac umro u 85. godini posle duže i teške bolesti na intenzivnoj nezi klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Stojiljković je rođen 30. juna 1929. godine u učiteljskoj porodici, završio je gimnaziju u Kruševcu, a glumom se bavio amaterski još kao srednjoškolac. Profesionalnu karijeru je započeo 1951. godine u Beogradskom dramskom pozorištu, a od tada naizmenično radi u Beogradskom dramskom pozorištu i Ateljeu 212, u kojem je igrao do penzionisanja 1995. godine. Igrao je više od 130 uloga. 1983. dobio je Oktobarsku nagradu grada Beograda, 2001. Dobričin prsten, 2009. statueto Zlatni ćuran za životno delo. Na filmu je debitovao 1957. u Tuđoj zemlji Jožea Galea, a veliku popularnost je stekao ulogom Rodoljuba Petrovića u seriji Pozorište u kući. Sa Milenom Dravić je bio domaćin u show programu Lift za peti sprat. 80-ih je vodio program Zabavnik na Radio Beogradu, a njegove glasovne mogućnosti su dolazile do izražaja i u sinhronizaciji crtanih filmova. Pozajmljivao je glasove junacima brojnih crtanih filmova, ali je ostao najviše upamćen kao Patak Dača, Pepele Tvor, Optimus Prime iz Transformersa i Rafaelo i Leonardo iz Ninja Kornjača. Datum sahrane Vlastimira Đuze Stojkovića još nije objavljen.
Došli na koncert Dečje hora RTS-a. Specijalni gosti Bilja Krstić i Rade Radivojević. Dirigent Snežana Despotović. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina. Subota, 20. jun, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Za koga navijate u basni o Cvrčku i Mravu? Reći ćete za Mrava, ali ćete razmišljati o Cvrčku. Zašto? Zato što Cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Gala koncert, letnji muzički vatromet, zatvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS-a na Belefu. Dirigent Bojan Suđić. Gost Olivera Mercurio, sopran. Dvorište Kapetan Mišinog zdanja, četvrtak, 25. jun, 20:30. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Turističke organizacije Beograda.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Ljubav je za sirotinju je intrigantan naslov izložbe Marka Tirnanića koja traje do 27. juna u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Reč je o izložbi koja nameće brojna pitanja. Neka od tih pitanja smo pokušali da odgonetnemo u razgovoru sa Markom Tirnanićem.
Da, ono što je zanimljivo meni kod tog naslova, to je zapravo ne da mi uspostavimo da li je to istina ili ne, već da se bavimo time šta bi to sve moglo da znači. Jedna od zanimljivih stvari za mene je ko se prepoznaje kroz tu rečenicu sirotinje. Svi prihvataju da je ljubav za njih, ali zapravo s druge strane imaju problem da se poistovete s time sirotinja. Tako mi se često čini da ljudi izbegavaju taj drugi deo rečenice, zapravo taj prvi, tu se sasvim savršeno pronalaze i uklapaju, ali u tom drugom, to je jedan deo koji pravi da kažem, neku vrstu baga. Za mene je taj naslov jako bitan zato što zapravo ono čime se bavi izložba i što ja pokušam da istražujem, to je kontrola. A čini mi se da je ljubav jedan od prvih mehanizama kontrole. Od onih najosnovnijih ljubavi prema roditelju, prema partneru, prema, pa čak prema državi, prema određenim autoritetima, mi zapravo pravimo jednu vrstu kontrole. Mislim da je ljubav u tom smislu meni zanimljiva stvar zato što to zapravo jeste kontrola.
Ona i podrazumeva kontrolu, ali s druge strane podrazumeva i predavanje, odnosno nedostatak kontrole, otpuštanje tih kontrolnih stega koje postoje u svakom čoveku. Dakle, postoji jedna vrsta suprotstavljenosti unutar te priče.
Ostatak radovi, zapravo cela izložba se i bavi time, zapravo se bavi gubitkom kontrole. I video radovi koji su na izložbi zapravo govore o tome. Govore o gubitku kontrole na jedan vrlo suptilan način. Taj trenutak u kome, za mene ta dva jako bitna videa, to je majka sa ćerkom i vojnik, zapravo mi imamo situaciju gde vidimo zapravo autoritet, kao što je majka, u okviru te neke najosnovnije zajednice, kao što je porodica, koja gubi kontrolu, koja zapravo stoji, drži svoju ćerku za ruku i u javnom prostoru urinira, obučena. To je sad, jeste to gde mi svog autoriteta, gde to osobu koja za nas predstavlja to što ne sme da izgubi kontrolu, vidimo bez kontrole, vidimo sa slabostima, dok sa druge strane imamo vojnika, koji isto to na jedan čudan način reprezentuje na nivou jedne države, jednog sistema, koji gubi kontrolu. Tako da, naslov je vrlo povezan i sa uspostavljanjem kontrole, ali takođe sa gubitkom kontrole. E sad, meni je to zanimljivo više kroz neki politički stav, ne dnevno politički, već kao politički stav, šta znači kontrola. I to je sad polje koje ja istražujem kroz ovaj rad, a čini mi se i kroz svoje prethodne radove.
Kontrola je sastavni deo procesa sagledavanja rada. Kontrola je na ulasku u galerijski prostor. Kontrola je u načinu na koji se kroz taj galerijski prostor prolazi. Sve ono što se vidi vrlo je kontrolisano, sve ono što se može doživeti u onom fizičkom smislu je vrlo kontrolisano. Šta to znači, odnosno kakva je funkcija svega toga, kako to funkcioniše na izložbi i zbog čega?
Da, mene je zanimalo da li ja mogu kao umetnik da zapravo kontrolišem taj prostor i da uspostavim kontrolu u okviru tog jednog zadatog galerijskog prostora. Meni se čini da imamo nešto što bi se zvalo država u državi, zapravo sistem u sistemu. Nametanje, da kažemo, moje volje je bila važna stvar zato što s jedne strane, kroz te video radove mi imamo to kako izgleda gubitak kontrole, a zapravo bi se došlo do toga mi moramo da budemo vrlo kontrolisani od strane umetnika. I zapravo ta prisutnost umetnika na izložbi je vrlo očigledna zato što nam on daje određene smernice i daje nam ograničen prostor koji mi možemo da vidimo. Ono što mi je jako bilo važno, to je, čini mi se da umetnost se doživljava kao da ona nije stvarna. To je uvek neki deo neke imaginacije ili nečega što zapravo nije, što realno ne postoji. E, meni se nemao da napravim izložbu gde je sve realno. Zapravo, vi uđete u galeriju i vi ste posetili izložbu, ali vi zapravo ste bili u realnoj situaciji. Vi ste bili u realnoj situaciji da je neko vas podelio po tom najosnovnijem i najbanalnijem principu na muškarce i na žene. Kasnije kroz galeriju, to je kroz drugi prolaz, to je po vašim fizičkim karakteristikama. Da li ste sitni ili krupni, što takođe zapravo su neke stvari koje mi se čini da se mi susrećemo kroz to svakodnevno, ali možda i ni ne primećujemo određene stvari. E sad, ono što je zanimljivo, vi ako ste posetioci izložbe, vi ste doživjeli jedno realno iskustvo. Zapravo, realno se desilo da je vas neko odvojio. Realno se desilo da vi niste mogli da prođete u slučaju da ste krupni. Ono što meni se tu čini, to je da tu publika igra glavnu ulogu. Gde vi zapravo morate da donosite odluke da li ćete uopšte ući u taj prostor. Vi na samom ulazku u galeriju imate obezbeđenje koje zapravo vas pretresa i selektuje u koja ćete od vas. Ali mi se pristajemo na to. I meni su bila interesantna i sva odbijanja da se ne uđe u taj prostor. Zapravo to je takođe jedna vrsta stava. Ono što je meni takođe važno jeste ideja o kritičkom sudu. Kako doneti kritički sud o nečemu što zapravo ne možemo da vidimo celokupno? Da li igra ulogu i to što ne znamo o nečemu? Jer zapravo samo polovinu izložbe može da jedan posetioc vidi. Bez obzira da on muški ili ženski, ili još manje četvrtinu.
I ako je dete?
Ako je dete, da postoje pravila i za to. Ako je baš jako, jako malo dete, mi smo zapravo preuzeli nešto što je koncept iz crkve, gde mi je to s druge strane bilo zanimljivo. Kaže se da ako dete dolazi sa majkom i jako je malo, onda ona zapravo preuzima pol majke i ona postane u tom trenutku žensko, ako dolazi sa ocem, preuzima pol oca. Tako da smo prosto probali i tu situaciju da rešimo.
Počeli ste da pričate o tome da li i to što ne vidimo pola, odnosno i naše neznanje, ulazi u, dakle, nekakav sud. Da li se može doneti sud na osnovu nečega i što ne znamo?
Da. Meni se čini da mi vrlo često na raznim izložbama, osim onoga što vidimo, što zapravo je sekcija stvari, mi vrlo često donosimo sud o tome kakvo je to, a da zapravo ni ne znamo šta stoji za toga, da se nismo dovoljno pozabavili time. Sad ovo je jedan malo očigledni način toga. Kako mi da donesemo sud i da kažemo da li je to dobro ili loše, ako mi to nismo ni videli. Čak nismo imali mogućnost ni da doživimo. I to je ono što je kod ovog rada meni se čini uzbudljivo, zato što postoji jedan prostor koji nije dozvoljen. I taj prostor nije dozvoljen ni ženama, a nije dozvoljen ni muškarcima. Mada mi u samom društvu postoje te slične situacije, kao što je, opet pominjem, crkva, koja postoji deo u kome ženama nije dozvoljen pristup. I moram da kažem da na samom otvaranju i tokom trajanja izložbe su žene bile te, čini mi se, koje su zapravo više žele da uđu u muški prostor. Što je potpuno razumljivo zato što žene jesu pod jednim malo većim pritiskom. Meni taj odnos muškog i ženskog zapravo nije glavna tema kojom se ja bavim. Ja sam mogao da napravim bilo koju drugu vrstu podele, ali mi se ovo činila i važna, a i činila mi se da je nekako osnovna. Tako da kroz tu neku osnovnu podelu smo mogli da rešavamo sve neke druge probleme. Čini mi se da kroz većinu umetnosti je ljubav ta glavna tema. Mi sada nekako i kroz film, i kroz muziku, uopšte kroz medije, kroz sve što nam se predstavlja, stvarno predstavlja da je ljubav najvažnija stvar. I meni je to delovalo malo sumnjivo. Čini mi se da ta ideja o ljubavi se dosta kroz istoriju promenila, zapravo šta ona znači. Mi sada imamo to da prosto u svim situacijama, zašto je ljubav za sirotinju? Zato što, iako je neko sirotinja i nema ništa i sve, on opet ima ljubav. I ljubav zapravo jeste jedna, u ovom trenutku, velika propaganda vezana za ljubav, zato što je to jedino što spaja sve nas. I zašto nije potrebno skoro baš ništa, a zapravo je interesantno da se kroz to vrši kontrola. Vrlo često se kontrola vrši kroz to baš u tim situacijama gde mi sada imamo u tim nekim najsiromašnijim slojima ljudi, a takođe možemo tu da prepoznamo i nas, mi imamo to da sad kao nije važno, to glavno je da mi imamo ljubav. Tu postoji za mene neka vrsta šuma, e pa je ovo bio još jedan način da to ispitamo. Kažem vam, većina ljudi zapravo, ne većina ljudi, ne mogu ni to da kažem, ali dobio sam i komentari gde mi kažu pa to i nije istina. Evo, recimo ja. Jer ljudi vrlo često kažu, evo ja volim i voljen sam, pa nisam ja sirotinja. Tu je veći nekako problem. E zapravo, s jedne strane imamo to gde ti video radovi gde postoji to urniranje u javnom prostoru, gde zapravo dolazi do osude drugih ljudi, gde zapravo je jedini problem u tome kako će zapravo društvo da to prepozne i karakteriše i na koji način će da se nosi s time, jer tako ima u tom delu gde je sirotinja samo da društvo nas ne karakteriše kao tako. Ja mislim da su mi svi sirotinje. Naravno, ovaj naslov nema veze nikakve sa mojim emotivnim stanjima i sve to, zato što mi, naravno da smo deo ovog sistema i naravno da mi svi ljubav doživimo kao jednu jako važnu stvar i to bez premca takođe i ja isto tako, ali mi se čini da prosto tu postoji jedna vrsta tog nekog šuma koji nije baš dovoljno dobro definisano. Da li je ljubav samo najvažnija stvar na svetu?
Postoji na neki način polna diskriminacija, da stavimo pod znacima navoda, nije baš diskriminacija, ali nekakva kontrola polna u kretanju kroz galerijski prostor. Ali vi ste pomenuli, postoji neka druga vrsta kontrole, to je ta kontrola na osnovu fizičkog izgleda. Jer prolazi koji su postavljeni, oni su postavljeni tako da samo malo vitkije osobe ili dovoljno vitke mogu da prođu zapravo kroz taj prostor. To je opet kontrola koja upućuje na jednu vrstu društvene prihvatljivosti. Ona se može odnositi na ljubav, ali i ne mora. Poželjan fizički izgled kao sredstvo kontrole.
Da. Ja sam zapravo stavio ta dva prolaza i u muškom i ženskom delu po svojoj meri. Zapravo to je prolaz gde prosto ja mogu da prođem, a svi ostali da se uklapaju to. Vrlo često imamo to da nečije odluke ili nečije ideje se sprovode baš tako kakve jesu. Bez toga da mi razmišljamo o tome da li je to u redu ili nije. Ja sam iskoristio tu logiku, tu vrstu logike da ja kao neko ko je sada dobio taj prostor, da u njemu napravim intervenciju, zapravo nametnem svoju volju. I zanimljivo je tu meni da vidim kako će ljudi na to reagovati. Kako reaguju na to ako ja odlučim da uspostavim svoju volju. Meni se sad to isto u tom nekom statementu koji smo pisali za tu izložbu postoji neka rečenica da sam ja rekao da ispituje ideju pojedinca u demokratskom društvu. Evo ja kao pojedinac u demokratskom društvu, da kažemo, namećem svoj stav. Zapravo ja na ovoj izložbi ne radim ono što je zapravo u redu, ne radim ono što je poželjno, što je odluka većine, nego zapravo svoj lični stav. E to mi se isto čini zanimljivo kao mogućnost da se zapravo i taj ceo sistem modifikuje. I da vidimo da li je to pravi način za funkcionisanje jedne države, s jedne strane, s druge strane da vidimo koje su to naše lične moći i da li mi tu možemo da još nešto uradimo, na koji način. Meni je bilo takođe vrlo dragoceno da probam da zapravo preslikam to kroz šta se mi srećemo svakodnevno. Jer to su sve stvari koje su oko nas i to ono što sa početka razgovora sam rekao je interesantno da zapravo to se realno desilo. Nije to kako smo mi doživeli. Svako ko je bio posetioc izložbe nije više stvar njegovog doživljaja, njegove unutrašnje bilo čega, već zapravo jedne realne situacije.
Kroz praktično performativni nekakav proces, pitanja tolerancije, pitanja demokratije su takođe pitanja koje se pokreću ovom izložbom. Kako vi razmišljate zapravo? Jel neko mora da toleriše taj vaš stav koji vi namećete i da pristane, odnosno da ne pristane na njega? Al' tako? Mm-hmm. To je kao i u životu, jel da? Da li ćete prihvatiti nečije tuđe mišljenje koliko god čudno, neobično ono izgledalo?
Ovde je problem što ovo nije samo mišljenje, već ceo sistem pravila. Meni je svako odbijanje takođe dragoceno. Ja sam postavio određene stvari, ceo jedan diskurs, i pustio zapravo publiku da sama odluči. Publika je tu koja pravi taj rad. Ovaj rad ne može da egzistira kroz bilo koji drugi medij. On ne može da postoji samo na mom sajtu i da govori o tome. Ovaj rad nastao onaj trenutak kada je publika ušla u njega. I kada je publika odlučila da uđe, da pristane, da ne pristane, da odbije, za mene je važan svaki taj odgovor publike na tu zadatu situaciju.
E sad, postoje i situacije u kojima bi publika mogla da poruši taj sistem, odnosno da ne pristane na njega, s jedne strane, znači da ne uđe uopšte, da ne prisustvuje, a s druge strane da naruši taj red koji je nametnut. Očekujete li to? Kako razmišljate o tome?
Da, ono što je recimo meni zanimljivo, to je da ako publika proba da fizički zapravo tu podelu koju smo mi napravili sruši, on će zapravo srušiti umetničku instalaciju. Što zapravo dolazi do jednog drugog, takođe stvarnog problema, gde zapravo publika uništava jedan rad. Što je vrlo nezgodno u tom smislu. Ono što publika može da uradi, to je da proba kroz to kako izgleda, da zapravo se modifikuje kako bi ušlo suprotni deo i kako bi uspela zapravo da prevari obezbeđenje. Što sam ja zapravo i saznao da će probati da publika uradi, to je jedan deo publike, meni je to takođe u redu. Zapravo mene zanima isto kako će obezbeđenje reagovati. Šta je to što obezbeđenje prepoznaje kao određen pol? To mi je takođe jedan deo rada koji za mene vrlo živ. Ova izložba je nekako živa tokom celog trajanja. Ljudi koji su bili zapravo žele ponovo da se vrate, da vide da li mogu. Onda imamo tu situaciju da su ljudi mislili da će biti samo na otvaranju obezbeđenja, a da ostalih 25 dana neće biti tu, pa da će moći da prođu. Ovde je uspostavljen jedan sistem gde to nije moguće. I sve ovi dani posle otvaranja su zanimljivi zato što publika dođe, verovatno bude sama u tom prostoru, i ni tada ne može da ode u taj drugi deo.
Ono što me zanima, to je bar onaj deo koji sam ja videla. Dakle, ja sam poštovala ta pravila nametnuta i u ženskom delu, to sad ja otkrivam muškim članovima.
Dobro.
Da. U videoradu se pojavljuju dve figure. Jedna je ženska, devojka, druga je muška u vojničkoj uniformi. Kakva je vaša konstrukcija iza tih likova?
Da, na izložbi zapravo postoje 4 videorada. Jedan je to što ste rekli vojnik, devojka na železničkoj stanici, majka i ćerka i ja. U muškom delu postoji video gde ja stojim i zapravo obučen, uriniram ispred kulturnog centra u Knez Mihajlovoj ulici. Meni su ta dva glavna video rada zapravo majka i ćerka i vojnik. To je ono što je mene zanimalo u tom nekom kosturu cele izložbe. E sad, s druge strane, imamo i tu devojku, jer mi je zapravo u tom procesu rada, dok sam trebao da odlučim da li će muškarci biti u muškom delu, a žene u ženskom delu, došli do toga da je zanimljivo da se i jedan i drugi pol predstave u svakoj od, da, ali svakako različitih, dva različita videa, tako da niko nema informaciju o tome šta je sve na izložbi. I ono što ova izložba pravi, to je da kada se izađe iz tog prostora, vi zapravo komunicirate sa suprotnim polom, gde prepričavate šta ste unutra videli. Tako da ta izložba traje i kada se izađe iz tog galerijskog prostora. Ona ima taj jedan malo produženi period koliko se ona konzumira. Jer suprotnu stranu uvek zanima, a šta je bilo kod vas?
Ali to znači da vi na neki način preporučujete u paru posetu, jel?
Pa, možda može da se nađe neko ko je stranac, pa da se tu prokomunicira oko toga. Kada sam se bavio ovom izložbom, pretpostavljao sam da će doći do toga da ljudi komuniciraju posle toga, da komuniciraju šta je u tom, da se prosto raspitaju o tome što nisu videli. E sad, i to je zanimljivo zato što mi tu imamo situaciju da zapravo moramo da verujemo onome što nam neko drugi kaže, što isto je vezano za kontrolu. Mi nečiji doživljaj zapravo moramo da saslušamo i da kroz taj doživljaj doživimo šta se dešava u tom drugom delu, zapravo da verujemo toj nekoj drugoj osobi.
Fizičke barijere?
Ja to doživljam kao instalaciju. Ja to doživljam kao instalaciju koja nije napravljena da bi nešto napravila da bude lepo ili ružno ili da zapravo ima tu neku poetiku sa sobom. Jedna instalacija koja tera publiku da bude na određenoj strani. Ona je neophodna za ovaj proces i ona je meni jako važna. To je zapravo dosta velika instalacija od 40 metara gde imamo 40 metara sveukupno tog zida, imamo 60 metara tih panela, imamo 20 metara težice. Vrlo važan segment ove izložbe i to je ono isto što je meni bilo jasno još kad sam krenuo da pravim izložbu. Čini mi se da ta vrsta instalacije nije prepoznata kao umetnički čin. Ona se više prepoznaje kao nešto što tu stoje, a zapravo ona ključna, jer je ona ta koja razdvaja publiku. I ono što stvarno moram da kažem, da izložbe ovog tipa sa ovom vrstom produkcije su su izložbe koje jedino mogu da opstanu uz pomoć jako puno ljudi koji učestvuju u tome, koji se u tome angažuju, od prijatelja do tih nekih ljudi koji su pomogli ovu izložbu kroz, recimo, donaciju tih panela, gde su prepoznali nešto što je kroz ideju njima bilo zanimljivo, pa su želeli da učestvuju u tome, i stvarno smo ovo napravili zajedničkim nekako snagama. I vi ste me na početku razgovora pitali, ja sve vreme ovu izložbu pričam kao mi, zato što mislim da svi ljudi koji su učestvovali na ovoj izložbi su podjednako dragoceni kao ja.
Che mi han fatto stare troppo tempo senza te. Se fossi tu, amore mio, a dare un senso a ciò che io da molto tempo sto cercando, guardando in alto vedo che la notte scesa su di me, la notte col suo nero manto, vedo non c'è nessuna al mondo mi sa dare tutto quello che tu dai a me, perché nessuna è come te. C'è una stanza nel mio cuore dove vivi solo tu, come in un tempio dell'amore aspetterei senza parlare un cenno tuo dalla distanza, e quando avrò capito che sei venuta qui per me a dirmi che non puoi stare senza, però non c'è nessuna al mondo mi sa dare tutto quello che tu dai a me, perché nessuna è come te. Sono caduto qui, in quest'angolo di tempo, sono rimasto qui ad osservare quel che ho dentro. Poi sei arrivata tu, a dare un senso. Ora non chiedermi a che penso, se c'è un motivo, se non c'è, perché lo sai che l'unico motivo dentro me è quello. Adesso sto cantando tu 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 tu.
c'è nessuno al mondo, non nessuno al mondo mi sa dare tutto quello che tu dai a me, perché nessuno è come te.
U Nacionalnoj galeriji Umbrije u Peruđi 23. jula biće otvorena izložba Zoografi, srpske ikone između tradicije i modernosti, paralele. Izložba predstavlja zaokruživanje ideje začete 2012. godine o saradnji italijanskih i srpskih institucija zaštite kulturnog nasleđa. Ta ideja je nastavljena organizacijom izložbe Humanizam i renesansa u centralnim Apeninima 2013. godine u Galeriji Matice Srpske, a o toj saradnji, zapravo o relaciji između Italije i Srbije i načinu na koji je ova saradnja zamišljena, govori Tijana Palkovljević-Bugarski, direktorka Galerije Matice Srpske.
Naša ideja jeste bila da sarađujemo sa italijanskim institucijama i da zapravo uspostavimo taj neki odnos, da razmenjujemo iskustva i znanja. Desilo se da smo imali u ponudi tu izložbu Humanizma i renesansa u centralnim Apeninima i to je za nas bilo veoma važno. Zbog toga pre svega smo dodali to paralele i napravili tu vezu između italijanske renesanse i recimo dela Rafaela koje smo izložili tom prilikom i naših ikona i nekih dela. Zatim smo na neki način napredovali jer smo morali da uredimo prostor i da podignemo svoje izložbene kapacitete da bi mogli da ugostimo jednu takvu izložbu, što je opet važno jer podiže kvalitet rada naših ustanova kulture. Sa druge strane, kroz te veze smo ostvarili kontakte sa drugim ustanovama i omogućili smo našim konzervatorima da idu na usavršavanje, da upoznaju nove tehnike i nove metode konzervacije i restauracije, što mislim da je jako važno. Iz toga se izrodio i rad na tom dečijem projektu. Mi smo prošle godine imali jednu radionicu trodnevnu gde su naše kolege koje se bave edukativnim programima sa italijanskim, slovenačkim i uopšte kolegama iz regiona razgovarali o tome kakav bi nam zajednički projekat trebao sa mogućnošću konkurisanja kod Evropske unije. Tu smo sad negde precizirali, tako da će to biti neki nastavak, ali sad u znatno širem okviru i sa Nacionalnom galerijom u Ljubljani i sa Kunsthistorischem u Beču. I evo sad ova izložba koja je za nas zaista veliki izazov, jer nije lako gostovati u Italiji, zemlje sa najvećim i najbogatijim kulturnim nasleđem. Vi treba da se pojavite sa nečim i da zaista postignete visok nivo. Mi smo dugo na toj izložbi radili i ona zaista jeste pravljena tako da strancu približi šta je to prostor Karlovačke mitropolije i kako su ti Srbi stigli tu i u okviru koje države su živeli, i da im se pojasni kako ta umetnost koja je na prvi pogled retrogradnila na nastaju 18. veku, ali je zasnovana na idejama srednjovekovne vizantijske umetnosti, kako ona pod uticajem sredine i spoljnih uticaja se menja u nešto potpuno jedinstveno i specifično što nema ni jedna zemlja u regionu. I razlog zašto smo se opredelili upravo za ovaj period kao gostujuću izložbu u Italiji je to što smo pratili publiku stranu i shvatili da je to publici najinteresantnije upravo zbog toga što toga nema nigde ni u jednoj drugoj galeriji. Ta vrsta jedne tradicije, jedne inventivnosti u smislu želje da se postigne ono što je neki barokni ideal, a to je snažan kolorit i dopadljivost i dinamičnost bez osnove u edukaciji, i kako su srpski slikari pod uticajem sredine izmenili taj likovni jezik i od strogih kanona vizantijske ikone stigli zapravo do onog što je srpsko barokno slikarstvo druge polovine 18. veka, kako se taj proces odvijao uz jednu veliku, veliku inventivnost, inovativnost tih slikara koji nisu bili školovani, ali koji su učili očima gledajući u dela drugih slikara. I to jeste nešto što je za nas bio izazov, jer jedno je posmatrati to sa pozicije svoje stalne postavke ili sa pozicije gostovanja. Vi znate, naša izložba u 18. veku gostovala u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti i imala isto tako veliki uspeh. Ali sam ugao posmatranja kada izlažete za domaću publiku i kada treba sada da izložite za stranu, jeste nešto potpuno, potpuno drugačije i jednostavno nas je podstaklo da o svom kulturnom nasleđu razmišljamo drugačije.
Kako ste rekli, iz pozicije drugog.
Iz pozicije drugog. I to je, znači, kako sad objasniti da to nastaje dva veka posle, ne znam, Đotovih fresaka ili tih početaka renesansa, da je sasvim, sasvim drugačije. Tako da, za nas je to bio veliki izazov, ali ćemo to iskoristiti, kaže mi, da na toj jednoj konferenciji prezentujemo uopšte srpsko kulturno nasleđe i graditeljsko i likovno i u svakom smislu i da pokažemo u univerzitetskom gradu kakav je Peruđa, koja mi to sve bogatstva i vrednosti negujemo imamo. Isto tako radit ćemo i dečje programe sa kolegama dok smo tamo, da bi ih obučili da oni nastave da rade i to jeste jedan program gde ćemo upravo pokazati to putovanje kroz vreme i prostore, jer ćemo govoriti o različitim gradovima, zaštitnicima i različitim svetiteljima, kako mi slikamo Nikolu kako oni, kako mi slikamo Dimitrija kao zaštitnika Soluna kako oni, gde su tu veze i paralele. I to nam je sve nekako iskustvo upravo poslužilo i za taj dečji program koji tek planiramo, a nekako nam se čini da je dobro da ceo projekat započet 2012. zaključimo 2015. konferencijom u Novom Sadu sa upravo rezimiranjem šta je to što je bilo dobro i kako to dalje možemo da nastavimo, naravno sa nekim novim idejama i sasvim sigurno i novim izložbama, ali najviše sa razmenom znanja i iskustva i uopšte širenjem te ideje o poznavanju nasleđa drugih da bi znali da vrednujemo svoje.
Ono što je takođe bitno što ovaj projekat pokazuje, to je određeno strateško delovanje Matice Srpske galerije, Matice Srpske. Ona je pre svega prvo radila na domaćoj publici, na domaćim zbirkama, na prilagođavanju svog prostora, unapređivanju svog prostora, unapređivanju svojih stručnjaka u različitim vidovima. A s druge strane, ovo mi se čini sada mnogo značajnije, kako plasirati ono što se ima ovde i kako ga učiniti zanimljivim stranoj publici koja ima potpuno jedno drugačije iskustvo i umetničko i muzeološko. Šta je to što je srž tog vašeg strateškog delovanja?
Da, to ste odlično primetili. Mi smo upravo tako i želeli. Prvo da podignemo kapacitete svoje ustanove, da se bavimo svojim fondom, da steknemo publiku u Srbiji i tu neku vrstu i poverenja pre svega publike i uopšte javnosti da ono što mi radimo je dobro, vredno i kvalitetno, a kao sledeći korak vam se uvek postavi inostranstvo, ne zbog ne znam čega, nego jednostavno imate želju da ono što imate u svojoj kolekciji bude vrednovano i u drugim sredinama i mi smo imali već gostovanja ali sa srpskim kulturnim nasleđem iz Mađarske, znači Sant Andrej smo gostovali u Briselu, u Moskvi, ali sada prvi put iznosimo deo svoje kolekcije i promovišemo i srpsko kulturno nasleđe i ustanovu i standarde i profesionalnost. I mislim da je to jako važno, da se mi u svetu u kontaktu sa drugim ustanovama pojavljamo kao ravnopravni partneri. Ne kao neko ko posle 20 godina krize baš ne zna šta bi i kako bi radio, već kao neko ko je, ima čvrstu poziciju u lokalnoj sredini, koji jako dobro zna vrednosti svoje i ustanove i kolekcije, ali ko sada ima tu potrebu da izađe izvan toga. I mislim da to jeste jako važan korak i da je upravo to važno što gostujemo u Nacionalnoj galeriji u Peruđi, koja jeste nama pandan kao Nacionalnoj galeriji Srbije. To je jako važno, pokazati koliko mi ovde imamo i profesionalnog i stručnog kadra i visoke muzeološke standarde, mogućnost i da se predstavimo i da primimo snimimo druge izložbe i to je ono što jeste u krajnjoj liniji strategija ministarstva i ministra Tasovca kada je došao i rekao da će on insistirati upravo to na ustanovom, odnosno institucijama, profesionalizaciji i transparentnosti. I ovo jeste na neki način sve to u jednom projektu jer nekako objedinjuje. Ali je to rezultat trogodišnjeg projekta. Znači, ovakve stvari ne mogu da nastanu ni u godini, ni u dve, ne mogu ni da kažem da nastanu dok vi ne ostvarite dobre partnerske odnose koji podrazumevaju poverenje, a poverenje se uvek zasniva na ljudima i na ličnom kontaktu i direktnom kontaktu s ljudima. I mislim da je to ono najvrednije što smo mi iz realizacije ovog projekta naučili.
Još jedna stvar čini mi se važna za ovaj projekat, to je da vi činite regionalno prepoznatljivu umetnost sa ovog područja. Zapravo ono što je specifično regionalno prepoznatljivo u umetnosti ovog područja, što nastaje opet u kontekstu nekakve svetske umetnosti i nekakvih svetskih umetničkih strujanja. Vi to sada činite.
Jeste, činimo i tu se mora uvek biti kritičan i mora se znati gde je mesto i mora se znati šta su vrednosti. Mi ovim projektom pre svega pokazujemo to da mi jesmo svesni koje su vrednosti naše nacionalne kulture i šta je ono što ima taj evropski karakter. I od toga ne treba, kako kažem, ni bežati, niti tome slepo treba težiti, ali jednostavno treba se nekad staviti u kontekst, jer nije uvek dobro ono tuđe, niti je loše ono naše, ali ne možete ceniti tuđe dok ne poznajete svoje i na neki način dok to ne stavite jednog pored drugog i shvatite da umetnost u Srbiji nikad ne može biti kao umetnost renesanse u Italiji, jer prosto nisu bile te ekonomske prilike, političke prilike, društvene prilike, ali da u toj situaciji u kojoj su bili Srbi u Ugarskoj, odnosno Austro-Ugarskoj na početku 18. veka, su oni zaista stvorili nešto fantastično i lepo, što i danas prija oku savremenog čoveka i nekako ga pomeri. Jer umetnost ne pomera samo lepotom, lepotom u smislu savršenstva, znači savršeno slikanim anđelskim glavicama na baroknim ili renesansnim delima i s fantastičnom harmonijom i ne znam, nego umetnost pomera originalnošću, a ove ikone, zografske ikone prve polovine 18. veka zaista imaju upravo to, originalnost, jedinstvenost, autentičnost i to je ono što je prava vrednost naše kulturnog nasljeđa.
Na izložbi srpske ikone između tradicije i modernosti paralele bit će predstavljene 34 ikone iz kolekcije Galerije Matice Srpske i 3 iz kolekcije Nacionalne galerije Umbrije u Peruđi, koje su bile temelj interdisciplinarnih istraživanja o vezama i uticajima između dve kulture, o čemu govori Danijela Korolija Crkvenjakov, koja je koordinator ovog programa.
Ja sam konzervator, znači po svojoj uskoj profesionalnoj orijentaciji i ceo ovaj projekat je pre svega multidisciplinaran, što je jedna njegova važna karakteristika. Znači, kustos i konzervatori su zajedno radili na ovome i ono što se prikazuje i u pripremi što je bilo i što se prikazuje u Italiji ima veliki pečat i jedne i druge, da kažem, jednog i drugog pogleda na ikone. Ideja da se ikone predstave proizašla je iz jednog zajedničkog razmatranja italijanskih partnera i naših partnera, znači više puta smo se sretali u ove tri godine i razmišljali o tome šta bi bilo nekako karakteristično, što bi moglo da bude zanimljivo i za istraživanje paralela, jer ne treba prestati naglašavati da ovo projekat u kome je važna ta reč paralele, paralele ne samo između recimo renesansne kulture u Italiji i mnogi bi rekli nema renesansne kulture u Srbiji, ali mi smo istraživali njene uticaje, odjeke i te kako se nađe nešto zanimljivo u svemu tome. Na isti način sada ikone koje su karakteristične za našu pravoslavnu tradiciju imaju paralela u Italiji, u ikonografskom pogledu, u duhovnom pogledu, u pogledu u krajnjoj liniji materijala i slikarskih tehnika, i to su sve teme oko kojih se razvijaju razni, granaju razne nekakve istraživanja i priče u ovom projektu. Tako da je ovo prilika da i u Italiji podstaknemo da italijanski istraživači, oni su iskazali taj interes, obrate pažnju, daju svoj pogled na to naše nasljeđe, ali i na svoje koje možda manje poznaju, jer ima jako puno ikone u Italiji koje su došle raznim putevima, tako da će biti, nadamo se, i nekih novih rezultata. Jedna ikona je iz 16. veka koja će biti predstavljena i jedna iz 17. veka i one u suštini pokazuju nekakve početke od čega se krenulo, od postvizantijske tradicije preko italokritskih uticaja, ali je najveći deo ikona i fokus same izložbe upravo na zografskom slikarstvu. To je jedan specifičan fenomen koji se razvio u prvoj polovini, krajem 17. prvoj polovini 18. veka posle velike seobe. I to je jedan autentični izraz ikonopisaca, već često anonimnih, čija su dela ostala kod nas, koji se u srpskoj istoriji umetnosti proučava, i uvek kada su ih videle, recimo, italijanske kolege, bili su na neki način fascinirani njihovom toplinom, njihovom duhovnošću, koja na neki specifičan način zrači. Tako da, kada pogledate paralelu 18. veka, recimo, u umetnosti zapadne Evrope i onoga što je kod nas umetnost prve polovine 18. veka, neko bi rekao, tu opet nema nikakve veze, ali te veze postoje i uticaj postoje i različiti izrazi, mi ćemo to istraživati kroz ovaj projekat.
Da bi istraživanje počelo, prve inicijalne kopče između različitih umetnosti moraju da postoje. Dakle, šta su te prve veze koje su uočljive i koje mogu na prvi pogled jednog stručnjaka, naravno, da se uspostave? Gde su, dakle, konkretno, koji su to prostori?
Pa evo, iz nekog mog domena, moram da kažem, opet ja nisam istoričar umetnosti, ali ono što je nekako prvo se kao tema iskristalisalo, bilo je, recimo, su bile ikonografske paralele koje su bile izuzetno zanimljive italijanskim kustosima koji su ih videli u Novom Sadu kada su bili u jednoj od poseta. A druga paralela koja je zanimljiva restauratorima jeste razvoj umetničkih tehnika, gde su uticaji bili često uticaji, znači, da kažem, naprednijeg, odnosno, teško reći naprednijeg, ali drugačije umetničke tehnike, i koja je posle primljena i kod nas i zavladala na neki način u ovoj srpskoj umetnosti. Da se počne od toga, da kažem, pa će se onda kroz dalje istraživanja uočavati nove veze. Bilo je, recimo, zanimljivo da su, tragajući kakva bi mogla biti paralela u okviru same izložbe iz galerije, Nacionalne galerije Umbrije u Peruđi, biće izložene njihove tri ikone, koje neodoljivo liče na jednu od naših ikona koja će biti izložena. Oni su rekli, mi o toj ikoni, o tim našim ikonama znamo malo, mi prosto nekako ne osjećaju kao svoju specijalnost, tako da su jako zainteresovani da se i kroz ovaj dijalog i to što je deo njihovog fonda prouči i na neki način populariše i objasni i razume bolje u kontekstu naših ikona, jer kad ih pogledate zajedno, rekli biste, to je ista stvar.
Ovaj projekat je nemoguć bez saradnje stručnjaka. Ko su stručnjaci sa jedne i sa druge strane koji zapravo pomažu razvoju ovog projekta, čija je ova izložba u stvari samo još jedan od stepena?
Jeste. To je, ja bih rekla, jedna od najvećih kvaliteta projekta. Znači, izložba je vidljiva, najvidljivija je prosto zato što je to nešto što muzeji prave i privlače time publiku. Ali ono što je manje vidljivo, a što je izuzetno značajno, to su saradnje na najrazličitijim poljima. Da vam kažem, od prava i pravne zaštite, preko muzejskog menadžmenta, muzejskih programa, eto, spomenuli su ti dečiji programi građenja nove publike, saradnje u oblasti zaštite kulturnog nasljeđa u najširom smislu, ne samo one tehničke zaštite kao konzervacija i restauracija, a i ona je zastupljena, pa se ona onda pojačava naukom u konzervaciji. To se sad šire na celu oblast nauke i tehnologije, ali i zaštita generalno, kako to Italijani vole da kažu, promocijom teritorija. I to je nešto što ja volim da istaknem kao možda sumiranje svega ovoga. Izložba jeste jedan od segmenata tog jednog širokog fronta koji smo pokrenuli radi boljeg razumevanja i promocije jedne i druge teritorije.
Thank you.
Prostor i odstupanje je naziv izložbe koja traje do 28. juna u Salonu Muzeja savremene umetnosti, a koja predstavlja umetnike koji u svojoj umetničkoj praksi se na specifičan način bave pojmom prostora. To su Ana Knežević, Nemanja Lađić i Marko Marković. Koncepciju ove izložbe osmislila je Žaklina Ratković iz Muzeja savremene umetnosti. Da je čujem.
Neka polazna tačka je bilo zapravo istraživanje prostora i to prostora u najširem mogućem smislu tog pojma, dakle nekih fizičkih prostora, mentalnih prostora, nekih prostora kojih se sećamo, prostora našeg detinjstva, prostora kojima u sada obitavamo, ali i galerijskih prostora ili prostora kao samog medije ili sredstva za rad. U tom smislu ja sam pratila scenu i ovih troje mladih autora, Ana Knežević, Marko Marković i Nemanja Lađić, su nekako mi ušli u fokus svojim radovima i svojim istraživanjima prostora, svako od njih na jedan specifičan način.
Šta je to što vam je bilo interesantno?
Evo recimo kad je Ana Knežević u pitanju, to je umetnica koja živi u Njujorku, ona se bavi povezivanjem prostora sa svetlošću i sa zvukom. Dakle, ona stvara jedan potpuni okružujući prostor. Kada posetilac uđe u galerijski prostor, u taj njen rad, on je potpuno, kako bih rekla, okružen tim svetlom i zvukom. Ona stvara crtež koji je tačno, precizno određen u odnosu na taj deo galerije u kojoj se odnosi, dakle, jednom matematičkom preciznošću. A taj posetilac treba da prođe telom kroz taj crtež, a crtež prati zvuk koji je takođe u jednom određenom ritmu se odnosi i na sam crtež i na mogućnost posmatrača prolaska kroz taj prostor i na neki način se poklapa sa našim nekim podsvesnim ritmom u našem telu.
Drugo dvoje umetnika?
Drugi je Nemanja Lađić. Nemanja kroz svoje video radove ispituje mogućnosti naše percepcije, ljudske percepcije prostora, svetlosti, vremena. U jednom radu koji se zove Papir šnicl, on ispituje kako su povezani recimo vreme i prostor, da li je ono što mi vidimo realno, da li su to neke naše percepcije ili samo neke naše zamisli. U drugom radu koji se zove Pećina, on prikazuje jednog speleologa koji jednim svetlosnim zrakom upisuje jedan privremeni zapravo crtež koji je nestalan i na taj način zapravo stvara tu neku, istražuje prostor i stvara taj neki svoj upis i na neki način svoju neku memoriju i svoje ja upisuje u taj prostor.
Marko Marković?
Marko Marković je isto jedan specifičan umetnik koji možda sa jednog, rekla bih, stajališta skulptora polazi u istraživanju prostora. Njega zanima zapravo objekat, trodimenzionalnost, objekat ili skulptura. On kreće od nekih elemenata koji vuku referencije iz istorije umetnosti, kulture, civilizacije. U ovom slučaju to je manastir Gradac, dakle taj objekat, ta sama zgrada. I on je kroz nekoliko faza rada transponuje od te trodimenzionalne forme ka dvodimenzionalne, to možemo da vidimo na njegovom crtežu, ali crtež nije na papiru, nego je izveden na zidu kao jedna aksonometrijska projekcija toga što je on realizovao i on se posle ponovo vraća u trodimenzionalnu formu, a to može da se vidi u tom njegovom videoradu koji je napravljen kao jedan ogledalni prostor. Dakle, mi vidimo u daljini isto ono što je iza nas, dakle sam prostor galerije u kome se na neki način pomera i okreće taj objekat manastira koji je zapravo isto ispitivanje onog unutrašnjeg nekog prostora samog tog objekta, neke skulturalnosti samog tog objekta.
Već ste pomenuli kod Marka, a to se primećuje kod ostalih umetnika, taj skulpturalni osjećaj za prostor kod svo troje umetnika. Kako ste vi to promislili, dakle, taj njihov pristup? Šta je ono što je tu interesantno, što ih povezuje?
Kod Ane Knežević vidimo i nešto sasvim drugo. Ona posmatra recimo i, kako ona to kaže, negativni prostor, znači tu neku dubinu koja ide u unutrašnjost. Taj drugi njen rad koji malo pre nisam pomenula, koji se zove Fiat Lux, se zapravo sastoji od više tamnih ploča, u ovom slučaju je to triptih, koje u sebe upijaju svetlost kao neka vrsta crne rupe nekog ogledalnog prostora koji u sebe upija sve što vidi i u zavisnosti od osvetljenja on dobija tu neku fluidnost i zapravo crtež na zidu i ide tamo negde dalje u dubinu. Dakle, opet imamo to jedno maltene ono kao, kako ste vi rekli, skulptorsko sagledavanje te dubine iz samog prostora. Nemanja se možda malo više sada posvetio video radovima. Ja bih pomenula ovaj drugi njegov rad koji se zove Pad, koji je kao daleko polazište imao knjigu Erlenda Lua koja se zove Doppler, gde je glavni junak pod nekim negativnim utiscima savremene civilizacije odlučuje da živi u šumi, da napusti sve, dakle, svoj život redovni i jednom trenutku on padne sa bicikla i ne može više da se pomeri uopšte. I Nemanjin rad je zapravo taj trenutak. Mi ne vidimo taj subjekt tog čoveka, nego samo taj prostor koji on vidi pred sobom i tu njegovu nemogućnost da se pokrene, da nešto kaže, da reaguje i to je zapravo taj trenutak kada svako od nas razmišlja šta dalje, kako dalje, da li nastaviti se nekim svojim pređašnjim životom ili ne. Čime je zadovoljan, čime je nezadovoljan. Čujemo samo njegove otkucaje srca i njegovo disanje i te neke elemente koji prolaze ispred nas.
U nekom kontekstu umetničkom, s jedne strane, s druge strane u društvenom, kako vidite ove pristupe?
To je sad teško pitanje. Ja bih rekla da su ovi radovi više na nekom nivou vizuelnog nego što su neka konkretna, recimo, kritika društva. Znači, više se odnose na neka istraživanja. Znači, konkretno, recimo, kod Ane Knežević ona povezuje neke elemente iz, recimo, fizike, iz muzike, iz nauke i tehnologije sa svojim radovima. Opet, Nemanja se, znači, ukrenuo tim nekim novim tehnologijama i više ima taj neki pristup, znači, istraživanju ljudske percepcije. Znači, njihov pristup je, čini mi se, kao i kod Marka, više na nekom nivou istraživanja vizualnih i jednog koraka dalje u vizualnim umetnostima, a ne odnosi se na neke dnevne situacije, političke ili socijalne.
Kako ste izabrali ove umetnike? Zbog čega su vam privukli pažnju?
Pa svako zapravo tim nekim svojim specifičnim pristupom. Zapravo je moja neka polazna tačka bio crtež, ali ne crtež u nekom klasičnom smislu reči, nego crtežu, kako se ranije zvala, skulptura u proširenom polju. Ovo je neka vrsta po meni bio crtež koji pravi iskorak i crtež, dakle, u proširenom polju. Kod Ane Knežević to je crtež, to je taj trodimenzionalni crtež u prostoru, crtež svetlošću. Kod Marka Markovića, dakle, to je neki crtež kroz taj video rad, gde on transponuje trodimenzionalno u dvodimenzionalno, kao i ovaj njegov crtež na zidu, gde on tim nekim potezima skoro poništava prostor i opet stvara jedan negativan prostor, a kod Nemanje Lađića takođe imamo taj jedan zapis, jedan odnos, zapis svetlošću zapravo i isto neku vrstu crteža, tako da bih ja nazvala ovo opet nekom izložbom crteža, samo možda malo savremenjenog i izlaska, iskoraka jednog iz onoga što tradicionalno smatramo crtežom.
Stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Milenko Mićanović, Nenad Đorđević, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Prijatno i do slušanja.